La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urso.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Deja de mai bine de jumătate de an se tot discută despre criza mondială și efectele acesteia asupra diferitor sectoare ale economiei. Unul dintre cele mai dezbătute subiecte a fost și rămâne a fi prețul la spațiul locativ ca fiind inaccesibil pentru o bună parte dintre moldoveni. Criza economică mondială a generat scăderi de prețuri la imobile în unele state cu până la 25% și chiar mai mult. Am încercat să aflăm care este situația în Republica Moldova la acest capitol, reieșind din faptul că sunt vehiculate foarte multe variante și prognoze care derutează și creează o stare de panică generală, atât în rândul celor care intenționează să cumpere, dar mai ales al celor care au de vânzare bunuri imobiliare. Ne auzim după buletinul de știri.
La microfon, Ilana Giurchescu. O aeronavă Carpat Air, care venea de la Chișinău cu 47 de pasageri și 4 membri ai echipajului la bord, a aterizat forțat sâmbătă dimineața la Timișoara, după ce a survolat orașul timp de mai bine de o oră și jumătate, întrucât avea o problemă la o roată pe aeroport, fusese declarată deja stare de urgență. Avionul a survolat aeroportul, eliberând combustibilul pentru a elimina pericolul producerii unei explozii, relatează agenția de știri Mediafax. Potrivit unor surse din cadrul aeroportului internațional Timișoara, pasagerii avionului Carpat Air, care a aterizat forțat, sunt italieni, greci, moldoveni și români. Dintre aceștia, 9 au rămas la Timișoara, restul urmând să ajungă cu alte avioane la destinație. O comisie de anchetă stabilită la nivelul Ministerului Transportului din România a ajuns în această după-amiază pe aeroportul din Timișoara pentru a investiga împrejurările în care a avut loc aterizarea forțată. Informații vor fi date publicității în cursul acestei zile. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a precizat vineri că Rusia nu are în vedere o schimbare a formatului negocierilor privind Transnistria, dar a adăugat că problema poate fi rezolvată numai prin înțelegere directă între Chișinău și Tiraspol. Declarația a fost făcută în contextul vizitei ministrului român de externe Cristian Diaconescu la Moscova. În privința Transnistriei, Cristian Diaconescu a reafirmat că România susține continuarea negocierilor în formatul 5+2, care include Uniunea Europeană și Statele Unite între mediatori. Întrebat de publicația rusă Comersant ce așteaptă de la întâlnirea trilaterală planificată pentru luna martie, președintele moldovean Vladimir Voronin a spus că, citez, percepe întâlnirea mai mult ca o consultare în privința următorilor pași de reluare a procesului de negocieri. Pe lângă aceasta, vreau să aud o apreciere oficială din partea Rusiei și Transnistriei a legii privind statutul regiunii transnistriene elaborat de Chișinău, a mai spus Voronin. Ambasadorii Republicii Moldova vor decide singuri câte buletine de vot să ceară pentru secțiile de votare în incintele misiunilor diplomatice, a decis vineri Comisia Electorală Centrală de la Chișinău. Totodată, CEC a reconfirmat faptul că secții de votare în străinătate nu vor funcționa decât în cadrul reprezentanțelor diplomatice ale Republicii Moldova. Mai multe partide ceruseră deschiderea unui număr mai mare de centre de votare pentru moldovenii de peste hotare. Tot vineri, CEC a mai înregistrat lista candidaților Partidului Ecologist Alianța Verde din Moldova și candidatura independentului Ștefan Urâtu, președintele Comitetului Helsinki în Moldova. Statele Unite își vor retrage trupele din Irak până în august 2010. Președintele Barack Obama a precizat că peste această dată vor mai rămâne în Irak în jur de 50.000 de soldați pentru a antrena forțele irachiene și pentru a proteja cetățenii și interesele americane. Tot președintele Barack Obama a declarat că Statele Unite nu mizează pe o prezență militară îndelungată în Afganistan. Un număr suplimentar de 17.000 de militari va fi trimis în Afganistan în acest an. Fondul Monetar Internațional a cerut Ucrainei să adopte un buget realist, inclusiv să identifice sursa de rambursare a datoriei externe. Numai în aceste condiții, FMI va acorda Kievului încă o tranșă din împrumutul de 16 miliarde de dolari promis încă de anul trecut. FMI este nemulțumit și de creșterea rapidă a ratei inflației în Ucraina. Iar Rusia s-a declarat interesată într-o cooperare mai strânsă cu Norvegia în domeniul energetic. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă, prezentate de Ileana Giurchescu și acum din nou legătura la Chișinău cu colega noastră Valentina Ursu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mii de moldoveni care au cumpărat apartamente prin ipotecă riscă să nu mai intre în ele, întrucât o bună parte din companiile de construcții nu mai au bani pentru finisarea blocurilor. Problemele financiare din acest sector au apărut după ce băncile au refuzat să mai crediteze firmele din construcții. Colegii mei, Iulian Ciocan și Dumitru Crudu, așteaptă și ei cu sufletul la gură intrarea în casă nouă.
Firește că sunt foarte mulți în Chișinău și în țară oameni care nu pot să plătească integral costul unui apartament.
N-ai riscat să te înglozi în credite?
N-am riscat că pentru a lua credit trebuie să ai ce pune în cașă. Odată ce există sistemul ipotecar, e o soluție și asta.
Ai achitat toată suma?
Nu, încă nu. 50%, da. N-am achitat-o toată, dar urmează.
Imobilul prin ipotecă este avantajos?
Da, este avantajos pentru cei care nu pot plăti toată suma deodată și sper că la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor să fie gata blocul în care ar trebui să ne mutăm. Fundamentul este pus deja. Colegul meu, Iulian Ciocan, duminică, a fost la fața locului și a văzut la ce etapă se află construcția blocului.
Păi, blocul deocamdată nici nu există. Există un nivel ridicat acolo, dar când te angajezi într-o asemenea chestiune cum e ipoteca, de fapt, niciodată nu poți avea siguranță 100%. Deci este un risc. Eu am băgat toți banii pe care am, deci ori voi învinge, ori voi rămâne fără apartament tot restul vieții.
Există această temere că ai putea să pierzi banii investiți?
Sigur că este un risc, dar pe de altă parte nici panică nu vreau să fac, pentru că cel mai prost lucru pe timp de criză este panica. Și eu cred în continuare că voi avea apartament. Sper că firma își va onora obligațiunile pe care le are conform contractului. Cel mai prost lucru care poate fi acum este panica și isterie. Criza aia există în primul rând în capitele noastre și în mare măsură este egală cu frica care îi copleșește pe foarte mulți jucători ai pieței în cazul de față imobiliare. Nu este o dispariție a banilor, ci o redistribuire a lor în folosul unor șmecheri care, sau unor oameni care reușesc să provoace isterie.
Tu ai zis că blocul deocamdată nu se vede, doar câteva etaje s-au înălțat.
Păi da, el poate să apară, poate și să nu apară. Deci sunt niște riscuri pe care mi le asum. Deci ori câștig, ori pierd. Asta e. Ce să fac acum?
Nici nu te-ai aventurat să mergi la o bancă să iei credit?
Păi va trebui probabil să-l iau, pentru că urmează să mai plătesc o parte din sumă. Eu nu am această sumă, va trebui să iau un credit ca să pot plăti. Din câte știu, banii în băncile noastre încă nu s-au terminat. Deci sunt suficienți bani acolo. Păi să ne ia și nouă niște credite, noi le vom întoarce.
Procentul te sperie?
Nu într-atât ca să nu iau credit. Deci când n-ai încotro, îl iei și cu procentul ăsta și îl întorci și cu procentul ăsta. Asta este.
Potrivit șefului Agenției Municipale Ipotecare Chișinău, Pietru Pripa, condițiile de procurare a unui apartament prin metodă ipotecară sunt simple, fiind nevoie doar ca fiecare solicitant să scrie o cerere. Pietru Pripa spune că la moment sunt prezentate mii de cereri de la cetățeni privind procurarea apartamentului prin metodă ipotecară.
Premizii sunt ca să nu micșorăm volumul investițiilor, dar pentru asta ar trebui ca toți participanții la procesul ăsta de investiții, construcții, locative, etc., în cazul crizii care își arată destul de bine colții, ca să întreprindem măsuri concrete pentru a trece cu bine încercarea.
Moldovenii care au apelat la ipotecă și așteaptă să treacă acum în apartamente, rămân în speranța că vor ajunge în apartamente?
Cei care trebuiau să primească cheile până la momentul actual, avem încă două blocuri locative care le vom da în folosință locatarilor.
Aveți și obiecte pe care le-ați pornit și puneți la îndoială faptul dacă vă veți încadra în termenul pe care l-ați preconizat de a fi dat în exploatare?
Motiv de îngrijorare sunt, dar dacă vor fi realizate măsurile care au fost discutate cu conducerea guvernului, dacă vor fi realizate măsurile promise de bănci, de Banca Națională, adică să avem posibilitate de reeșalonarea unor credite și, iată, punctul de bază a fost micșorarea dobânzilor bancare și acordarea de credite ipotecare persoanelor fizice pentru a putea sparti ci pe mai departe la procesul ăsta de construcție a spațiului locativ și aceeași măsură pe care în principiu au fost primite de toate guvernele din jurul țării noastre și în Rusia, și în România, și în alte țări europene și chiar asiatice.
Va cădea prețul la imobil?
Poate scade prețul la imobilul vechi. La blocurile noi micșorarea prețurilor va fi 10-15%. Aducem ca argumente niște cifre. Iată, în Moscova s-au ieftinit cu 20-30%. 20%. Iată, la București, costul unui metru pătrat s-a micșorat cu până la 300 de euro. În Kiev, aceeași dinamică. Dar noi am studiat și momentul ăsta. În Moscova, în Kiev, dar și în același București, în cost erau 3-4 prețuri a unui metru pătrat. Noi nu avem niciun bloc locativ care ar avea așa o libertate în manipularea prețurilor. Dar cu așa, știți, micșorări de prețuri, noi nu o să putem. Ori atunci pur și simplu se va stopa realizarea apartamentelor în blocurile locative noi. Și ce n-ar fi de dorit și până la urmă vreau să spun că 10 locuri de muncă în construcții mai deschide încă 9 locuri de muncă în celelalte ramuri ale economiei reale. Dar nu așteptăm că cineva o să falimenteze și în baza falimentului o să hotărească problema. Toți constructorii falimentează, mâine au toți apartamente ieftine. Falimentează constructorii înseamnă că falimentăm toți.
Potrivit prognozelor Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului, piața a intrat într-o zonă de incertitudine. Unele proiecte au fost stopate, inclusiv din cauza lipsei de finanțare, cererea de pe piață a scăzut. Capacitatea scăzută de cumpărare, cererea sub ofertă, prețurile exagerate sunt principalele cauze care vor duce la o stagnare a pieței de imobil din Republica Moldova. Este părerea lui Leonid Cerescu, directorul general al Societății pe Acțiuni Monolit, tot el și președinte al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova.
Primii care au fost afectați au fost cei care sunt în domeniul construcțiilor, din simplu motiv că circulația surselor financiare sunt insuficiente. Băncile mai creditează, dar rata dobânzii acestora este în creștere, care face neconvenabil, vă zic, împrumută, dat fiind creșterea prețului de cost a producției finale.
Se spune că prețurile la spațiul locativ vor descrește. Cum se explică că crește dobânda?
Nu știu cine v-a spus că vor descrește prețurile la spațiul locativ. Cum poate prețul să descrească în cazul când acesta costă atât și nici cum mai puțin? Deci la momentul când a fost construit, costul acestui metru pătrat a fost construit din prețurile care au fost la moment. Ele erau destul de înalte și s-a format acest preț la metru pătrat la un preț înalt. Cum poate să descrească? Doar de sunt sau apar condiții care impune pe acest agent economic sau pe acest proprietar a imobilului să realizeze în pierdere. Dar altă situație nu poate fi. Deci eu nu văd cum ar putea să descrească acest preț la metru pătrat.
Eu am auzit niște experți care spuneau că s-ar putea cu 20% să diminueze prețul apartamentelor.
Teoretic, dacă astăzi ar fi fost bani și ar fi fost început acest lucru de la zero, la prețurile noi formate, care sunt în descreștere comparativ cu cele anticipate, ar putea fi. Dar astăzi nu mai construim sau construim foarte puțin. Și cu timpurile care construim, la momentul când se vor realiza, va trece mult timp. Una e cert că astăzi timpurile în domeniul construcției au devenit mult mai mici.
Ce fac constructorii, oamenii care muncesc în construcție?
Ce faci?
Devin șomer?
Da, lucrează un timp redus, sunt și de cei care, cu regret, sunt nevoiți să fie acasă.
Sergiu Afanasiu este unul dintre oamenii de afaceri care construiește apartamente. El spune că dezvoltatorii încep să aibă o abordare realistă cu privire la efectele pe care criza le generează, dar cel mai trist, în opinia lui Sergiu Afanasiu, e faptul că va trebui să concedieze muncitorii.
Așa un peisaj foarte sumbru, se vezi o echipă de meșteri care merg la șantier la șantier și întreabă, nu aveți de lucru? E zguduitor, dimineața s-au echipat în haine de muncă și au ajuns, nu mai au de lucru la șantier lor și întreabă cine le poate oferi de lucru.
Ce faceți voi ca dezvoltatori?
Până nu de mult era foarte ușor să te implici într-o ipotecă. Creditul foarte ușor îl puteai lua. La ziua de astăzi, mulți care au achitat anumite taxe, o să întâmple exact ca și în România. Oamenii o să fie nevoiți să piardă anumite sume de bani și o să refuză. Atunci o să întâmple că firmele imobiliare, firmele de construcție o să rămână cu foarte multe locuințe și nu o să aibă ce face cu ele.
Scade prețul?
Scad prețurile. Vor scădea pentru că multe întreprinderi au luat credite colosale, au investit, au construit și bine, nu vinzi azi apartament, că nu e un produs alterabil, nu e problemă, poți să-l vinzi și peste 1 an, peste 10, dar între timp achiți rate la bancă. Și atunci s-ar putea întâmpla că ratele achitate să fie mai mari decât prețul care poți să-l iei pe un apartament.
Hai să vedem concret cu imobilele unele pe care le-ai construit. Acum ce faci?
Am avut noroc că am rămas numai cu două din mai multe pe care le-am construit și paradoxal, oamenii au achitat primele tranșe. Au tras nădejdea că își vor vinde apartamentele lor. Pentru că eu v-am spus, am construit o alternativă unui apartament, adică o casă de tip celular.
Și ai contat că viitorii locatari își vând apartamentele vechi?
Așa am contat și eu, dar așa au contat și clienții mei, pentru că ei au venit, au depus o sumă anumită, lucrările au decurs, tot normal, și deja au trecut două luni de zile, de când ei trebuiau să achite. Și eu, omenește, eu înțeleg. Vedeți că la noi, de multe ori, facem afaceri cu inima, ceea ce contrar oricăror reguli economice. Eu îl înțeleg foarte bine pe om, nu știu dacă banca o să mă înțeleagă pe mine. Dar nu pot să-și vând apartamente. Și apartamente care se vindeau cu 3 odăi și ajungeau la 80-90 de mii de euro. Nici cu 65 nu se vând. Este adevărat că mulți stau și așteaptă.
Și această așteptare ce ar însemna? Un avantaj pentru dezvoltatori sau pentru cel care așteaptă să-și procure o locuință?
Mă cam tem de această așteptare pentru că s-ar părea că ai o sumă de bani, dar prețurile se ieftinesc, dar el devine banul acesta mai scump. Și într-un moment dat îți dai seama că dacă te gândeai că cu banii ăștia pot să-mi cumpăr un apartament, mai contractez un credit și fac reparații și mi-l amenajez, dar banii devin mai scumpi. Deja cu banii cei care, de exemplu, erau 80-90 de mii de euro, puteai să realizezi anumite lucruri, astăzi cu 60 nu poți să faci. Deși, paradoxal, materialele de construcție s-au ieftinit, s-ar părea că la noi, cum e intrat în sânge, că fiecare basarabean vrea să-și aibă casa lui, ar trebui să fie o revoluție în domeniul acesta. Dar vedem că, deși s-a ieftinit, banul devine mai scump, mai greu de câștigat, prin urmare ne oprim.
Oamenii de afaceri mai pot miza în continuare pe imobiliare?
Deja am vreo două luni de când mă gândesc unde să-mi redirecționez afacerile și interesul economic.
Managerul agenției imobiliare Triada, Valeriu Opinca, afirmă că această criză se face tot mai mult simțită în sectorul imobiliar.
Criza este, Triada luptă pentru a supraviețui în condițiile vitrige actuale.
Se vând apartamentele, se cumpără?
Se vând, dar foarte liniștit. Noi suntem în cădere. Vând numai cei care nu pot să nu vândă. Cei care vând cu intenția de a câștiga, evident, au retras orice propunere pe piață.
Care e segmentul de cumpărători, de doritori de a-și îmbunătăți
în ultim
spațiul locativ?
Doritori sunt mulți, bani nu. Mai bine de 5-6 ani, principalul cumpărător pe piața noastră, fie direct sau indirect, prin rude, sunt prietenii noștri care lucrează peste hotare și care erau principalul furnizor de surse pentru cumpărările de spațiu locativ.
Și dacă remitențele scad?
Nu, prima situație când populația nu are putere de cumpărare, respectiv fiecare locuiește acolo unde locuiește.
Ce faceți cu imobilul pe care îl aveți?
E greu de spus ce va fi. Noi putem judeca numai din situații de scurtă durată. Pe de o parte, suferă toți, sistemul bancar, constructorii, populația, deci toți sunt cu probleme. Nimeni nou cadouri nu o să ne facă, fiindcă toți au problemele lor și în alte țări peste hotare. De ce situația este tristă? Deoarece nu sunt bani, nu este activitate, dar în perioada de criză are loc o reevaluare a valorilor, a intereselor, a domeniilor de activitate. Și dacă la putere va veni cineva care, dincolo de promisiuni de șarte, dar va adopta un program anticriză și îl va realiza, atunci speranțele sunt pozitive.
Un lucru paradoxal. Experții susțin că prețurile la apartamente scad cu 10-15%, pe de altă parte se menține prețul pentru chirie. Chiar e în creștere.
Tot așa cum la procurare, așa și chirie. Totul depinde de raportul dintre cerere și ofertă. Dacă astăzi cineva este capabil să plătească o sumă, de ce proprietarul ar da în chirie cu altă sumă? Dacă mâine cei care astăzi închiriază toți ar anunța că nu putem plăti așa sumă, deci proprietarii se vor gândi asupra sumii mărei chiriei.
Cine sunt cei care achită chiria la prețuri atât de mari?
Dacă un brav student închiriază un apartament, asta nu înseamnă că el muncește noaptea și plătește chirie, dar trimite mama, fratele, sora, cineva de peste hotare banii ăștia care el poate și îi permite. Nu o să-i trimită, deci o să părăsească gazda. Sau proprietarul se va gândi asupra mărimii chiriei. Deocamdată este acest echilibru.
Pavel Caba, președintele patronatelor în construcții, susține că din lipsă de bani în țară au rămas doar câteva companii care își mai continuă activitatea. Acestea i-au determinat pe constructori să ceară ajutorul guvernului, care, potrivit lor, ar putea cumpăra blocurile înghețate. În cazul în care guvernul va refuza această propunere, constructorii spun că riscă să falimenteze.
Constructorii au făcut investiții serioase în dezvoltarea bazelor de producere a lor, în reciclarea cadrelor, cadrelor, în pregătirea cadrelor. Din agricultor l-am făcut tencuitor, zugrav, măcarajiu și așa mai departe. Deci asta sunt niște investiții. Doi, s-au luat credite, fie de la investitori, fie de la bănci. Acum acestea sunt construcții nefinalizate, sunt apartamente nefinalizate, sunt baze de producere nefinalizate care costă bani. Băncile nu o se uită la aceste chestiuni, trebuie creditele să se întoarce înapoi.
De ce băncile nu mai doresc să crediteze firmele din construcții?
Nu creditează, fiindcă spun că nu au resurse, că sunt afectați, că sunt mulți factori care influențează asupra lor, dar rambursarea trebuie să de făcut. Am discutat și cu Asociația Băncilor, referitor și la dobânzile exagerate, referitor și la faptul că trebuie să credităm, fiindcă sutele de milioane care sunt luate astăzi credite de la bănci trebuie să rambursate. Dacă noi nu vom rambursa, atunci vom afecta și sistemul bancar în afară de complexul de construcții.
Cine câștigă și cine pierde din criza imobiliară?
Nu câștigă nimeni. Pierd oamenii care așteaptă apartamente, pierd agenții economici care nu pot face activitate și vor reduce personalul, pierde statul că nu vor fi plătite impozite la toate bugetele și asigurări sociale și asigurări medicale și bugetul consolidat. Și până la urmă urmei, nu de doamne, dar pot să înceapă falimentări de întreprinderi, fiindcă astăzi de acum se încep unele sechestrări de imobile și de construcții nefinalizate de către investitori.
Când credeți că va fi criza cea mai profundă dacă nu se iau măsuri?
E greu să spun. E de acum la noi este. De acum construcțiile se îngheață și nu se mai lucrează la multe construcții.
Dezvoltatorii se plâng că rămân fără bani pentru că băncile refuză să crediteze. Acestea, la rândul lor, susțin că se confruntă și ele cu un deficit financiar. Opinie împărtășită și de către președintele Asociației Băncilor din Moldova, Dumitru Ursu.
Dacă să vorbim de sectorul construcțiilor, să nu uităm că circa 80% din acest sector este creditat de companiile investiționale și nu de sectorul bancar. Băncile dețin practic numai 15-20% din volumul de credite în sfera ipotecară. Aici mai apare un moment, chiar în sectorul construcțiilor, dacă vorbim la direct, în primul rând costurile sunt destul de înalte, materialele respective s-au diminuat costurile pe parcursul a doilea jumătate a anului 2008, dar acele 800 sau 900 sau 1000 de euro pe metru pătrat a rămas în vigoare. Și doi, într-adevăr, sunt case de locuit, la gradul de finisare este 60-70-80% și aici pun constructorii problema de ce nu le finalizăm, dar bancherii au și argumentele respective, că deja sunt unele case finalizate totalmente și nu-ți găsesc cumpărătorii. Deci este o problemă destul de serioasă în acest sector și eu nu cred că va fi ușor deblocată chiar și în anul 2009.
Ca persoană fizică, am făcut câteva tentative să obțin credite pentru a cumpăra un apartament în bază de ipotecă. Băncile au fost foarte atente, am câteva promisiuni, dar practic nu am reușit până la urmă să obțin un răspuns clar că voi putea obține credit.
Politica de creditare a băncilor este mult mai restrictivă, se cer un set mai impunător de documente, se cer gaj suplimentar pentru a nu se întâmpla că noi nu vom putea după aceea rambursa aceste credite. În afară de aceasta, se ia în vedere și starea financiară a celui care dorește să obțină creditul respectiv și să nu uităm că sunt deja unele ramuri ale economiei naționale, sunt unele disponibilizări care afectează procesul de creditare a populației.
Eu am oferit să-mi pun drept gaj apartamentul vechi pe care îl am acum. Când mi s-a spus cum se evaluează și cam cât costă în bani, mi-am dat seama că prea puțin credit pot obține pentru a-mi cumpăra un apartament într-un bloc nou.
În afară de aceasta, trebuie să aveți un gaj eligibil pentru bancă, trebuie să aveți și un salariu sau alte surse bănești suficiente pentru a beneficia de astfel de credite bancare. Nu toate băncile din Republica Moldova oferă astfel de credite ipotecare, deci sunt un număr redus de bănci care oferă astfel de linii de creditare, care sunt antrenate în unele proiecte investiționale din Chișinău. Deci aici trebuie să ne uităm și atenționez asupra sănătății financiare a tuturor celor care doresc să obțină astfel de credite. Cu referință la gajul respectiv, în 2008 a fost adoptată și a intrat în vigoare legea cu privire la ipotecă și aici au apărut o serie de modificări la legislația în vigoare. Dacă până acum de 50 băncile comerciale aveau structurile lor de evaluare a gajului respectiv, începând cu 2008, gajul respectiv este evaluat de companii independente care nu întotdeauna sunt atât de profesioniste și interesante de a ne prezenta cifrele reale și obiective ale costului apartamentului dumneavoastră.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A făcut școala de poliție. Fost ofițer în poliția criminală, participant în războiul de la Nistru, vicepreședinte al Asociației Veteranilor Războiului din Transnistria Tiraștighina, Sergiu Tătaru, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni,
O întâlnire de suflet cu Antor Caraman, comandantul meu din 1992, anul declanșării războiului de la Nistru, anul când s-a încetățenit separatismul. Și până acum două maluri de Nistru ne mai despart, punem la punct ultimele pregătiri pentru începutul lui martie, atunci când vom inaugura o placă comemorativă la gimnaziul din Bogheni Noi, o localitate de prin părțile unghenilor, o placă în memoria lui Anatoi Popovici, camarad decedat la Tighina acum 17 ani și decorat post-mortem cu Ordinul Ștefan cel Mare. Ambi și eu și Anatol suntem de părere că tânăra generație trebuie și este datoare să cunoască adevărații eroi care au luptat cu gardiștii, cazacii veniți de pe aiurea să ne cutropească țara. Spre seară mă sună un prieten din satul de Baștină, îmi vorbește cu tristețe despre traiul celor de la sat. Îmi spune că deși oamenii muncesc mult, sunt nedreptățiți, iar ceea ce câștigă nu le ajunge nici de pâine. Mă ofer să-i caut un loc de lucru pe un șantier de construcție. Nu de alta, dar trebuie bietul om să-și întrețină familia. Marți, dizi dimineață, în timp ce luăm micul dejun, mă sună Constantin Lazar, o cunoștință mai veche. Mă întreabă prietenul dacă știu mai multe despre vizita ministrului rus de externe la Chișinău. I-am răspuns negativ. Abia spre seară m-am dumerit. Ministrul rus de externe spune că vizita la Chișinău nu are nicio legătură cu electorala din Moldova. Iar ziarul rusesc, Comersant, scrie că vizita la Sergei Lavrov la Chișinău ar demonstra decizia Moscovei de a susține în alegerile parlamentare Partidul Comuniștilor. Lavrov ține însă că deplasarea nu are legătură cu electorala și că a venit doar pentru a semna un program de colaborare cu Moldova și pentru a inaugura un centru cultural. Referindu-se la reglementarea transnistreană, Lavrov nu a exclus posibilitatea organizării unei întâlniri dintre președintele moldovean, cel rus și liderul transnistrean. Lavrov a mai declarat la Chișinău că retragerea pacificatorilor din zona de securitate și demilitarizarea părților poate avea loc doar după reglementarea politică a diferendului transnistrean. Mă întreb în numele cui și a ce și-au sacrificat viața în războiul de la Nistru atâția camarazi de arme. Chișinău a anunțat că în conflictul armat de pe Nistru și-au pierdut viața 300 de persoane, circa 40 au fost date dispărute și alte 3500 au fost mutilate. Miercuri. De mic copil mi-a plăcut muzica. E una din puținele preocupări care mă face să uit de toate nevoile cotidiene. Ori întregi pot să cânt la clape, prefer cântecele patriotice, dar și cele populare. Uneori mai cânt pe la nunți cu mătrii. Ca la toți moldovenii, îmi plac și mie petrecerile. Nu am abandonat muzica nici în clipile grele. Arta frumosă salvează omenirea. Mă bucur de armonie și dragostea din familie. Împreună cu soția Rodica, de atâtea ori îi mulțumim bunului Dumnezeu pentru toate pe care ne le dea. O rugă mai înălțăm la ceruri. Dă-ne, Doamne, un fruncușor care ne-ar umple casa de fericire. Joi. Am o întâlnire importantă cu câțiva politicieni. Acum, în ajunul de alegeri parlamentare, iarăși și-au amintit de noi, de cei care suntem invalizi de război, care avem niște pensii mizere și trăim în condiții de sărăcie lucie. Ani de zile căutăm bani pentru protezarea camarazilor rămași schelodiți, fără mâini, fără picioare. Pentru a câta oară, mă convinc că promisiunile politicienilor sunt false. După amiază am avut o întâlnire cu prietenii de front. Discutăm despre organizarea evenimentelor consacrate zilei de 2 martie, ziua declanșării conflictului armat de la Nistru, o zi neagră în istoria tânărului nostru stat. Mai multe organizații ale veteranilor, printre care Tira Stighina, Justiețe, Ungheni Prut, îndemnăm pe toți cei care au luptat în războiul de independență să-și exprime votul la 5 aprilie, dar să nu ofere niciun sufragiu celor care au trădat țara. Îl învinuim pe Iuri Roșca, liderul PPCD, care a făcut coaliție cu comuniștii împotriva noastră. De ce acel pe care l-am susținut și care ne-a purtat prin Piața Mare a Adunării Naționale a admis introducerea studierii istoriei integrate, funcționarea prioritară tacită a limbii ruse în multe structuri. Vineri, mă trezesc dimineața cu o durere în suflet, gândindu-mă la bunul meu prieten, camarad de arme Petru Balan. Merg să-l conduc pe ultimul drum și să-mi cer iertare că prea puțin timp am fost alături de el. Deși am luptat pe platouri diferite, eu la Tighina și el la Cocer, ne-a legat o prietenie mai veche. Am stat la straja integrității și suveranității Moldovei noastre. Atât de mult regret că guvernarea comunistă a făcut prea puțin să ajungem în Uniunea Europeană și mai puțin a făcut pentru noi, veteranii care care am luptat pentru integritatea acestui stat. Vom fi cuminți și tăcuți în campania electorală, dar după alegeri vom reînnoi protestele. Acestea vor fi mai dure și mai masive dacă viitorul Parlament va refuza examinarea proiectului de lege privind mărirea pensiilor pentru invalizii conflictelor militare la care Republica Moldova a luat parte.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.